Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave, këtë hapsirë ndajmë për ngjarjet dhe kronikat që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Po sjerash diskutimit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, bisedimeve Prishtinë-Beograd dhe referendumit të Veriut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është debatuar për Kosovën, ku janë dhënë qëndrime të ndryshme për situatën atje. SBA ka potencuar se nuk do të lejojë që të minohet pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës, ndërsa Serbia është përpjekur të paraqesë një imazh negativ në vend. Kosova ka kërkuar që shteti serb të mos shpërblehet me statusin e kandidatit pa i shpërbërë strukturat paralele në veri. Holsi të tjera sjell Albana Isufi.
Qëndrime të ndryshme për situatën në Kosovë janë vënë në pa edhe në mbledhjen e së mërkurës së Këshillit të Sigurimit, ku Shtetet e Bashkuara kanë potencuar se nuk do të lejojnë që të minohet pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës. Në raportin e sekretarit BAN është potencuar situata tensionuar në veri, për të cilën është thënë se po ndikon edhe në dialogun që po zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë. Duke i bërë një analizë të holësishme gjendjes në Kosovë, sekretari i përgjithshëm ka bërë thirrje që të hiqet dorë nga dhuna, ndërsa kanë nënvizuar se i duhet dhënë shans më të madh dialogut. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj, pasi që ka vënë në papërparimin e arritur në ato fusha ku Kosova ka mundur të veprojë si e vetme, ka theksuar ngjecjet në zbatimin e marrëveshjeve që kanë dalë nga dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka nënvizuar gjendjen e rëndë në veri dhe mungesën e lirisë së lëvizjes atje për shkak të blokadave të rrugës që, siç ka thënë ai, janë ngritur nga ekstremistët serb dhe struktura shtetërore të Serbisë që paguhen nga Beogradi. Duke marrë shkas nga kjo, Hoxhaj ka kërkuar që Serbia të mos shpërblehet me statusin e kandidatit pa shpërbërjen e strukturave të policisë dhe të sigurisë në veri të Kosovës. Në anën tjetër, ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka thënë se gjendja në veri mbetet jo stabile për shkak të përpjekjeve të një anshme për të ndryshuar realitetin në terren, në kundërshtim me rezolutën 1244. Ndërkohë, dy tablë të gjendjes në Kosovë janë dhënë edhe në këtë takim të Këshillit të Sigurimit. Ajo e një shteti të ri dhe përpjekjeve të krijimit të shoqërisë multietnike e përshkruar nga ministri Hoxhaj, si dhe tabloja e një getoje ku shkilën të drejtat e njerëzit nga ana e ministrit serb Vuk Jeremić.
I actually would like to use this opportunity to invite the Security Council to visit Serbia, including Kosovo.
E shfrytëzoi rastin që ta thërras Këshillin e Sigurimit ta vizitoi Serbinë, përfshir Kosovën, dhe ta shihni vetë se si është situata. Ju keni për të parë Tela Gjëmbor, geto, dhe do të shihni se sot në zemër të Evropës, shoqëria më e rrezikuar është ajo e serbëve, të paktën në disa pjesë, ka thënë Jeremić, të cilit menjëherë i është kundërvën ministri Hoxhaj.
Whatever has been said some minutes ago, it's just a description of a world which doesn't exist.
Ajo që u tha në minutat e kaluara nuk e reflekton realitetin atjeshëm. Ajo që u tha disa minuta më herët është përshkrimi një bote që nuk ekziston, sepse ata që e përshkruajtën Kosovën nuk kanë qenë kurrë atje dhe nuk e dinë se si duket, tha Hoxhaj, duke theksuar se çësia e Kosovës nuk është ajo e politikës së konfliktit, por e ripajtimit. Mbështetja e madhe e Kosovës sërish i ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara, përkatësisht nga ambasadorja Rosemary Di Carlo. Ajo ka thënë se Shtetet e Bashkuara hedhin poshtë secilin veprim që synon të minojë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës.
The government of Kosovo's efforts are made vastly more difficult.
Përpjekjet e qeverisë së Kosovës kanë shkuar dëm për shkak të pranisë së institucioneve paralele serbe ilegale, ku përfshihen edhe strukturat lokale qeverisëse, policia dhe gjykatat, të financuara nga Beogradi, të cilat po kryejnë një fushat friksimi kundër cilido që është i gatshëm të angazhohet në mënyrë konstruktive me institucionet e Kosovës. Serbia duhet të ndalë mbështetjen për këto struktura paralele, tha Di Carlo.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se nuk do të ketë trajtim të veçantë apo autonom për asnjë etni dhe për asnjë hapësirë të territorit. Këto komente Thaçi ka bërë në një konferencë të përbashkët me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Ky i fundit ka premtuar ndihmën e BE-s në procesin e liberalizimit të vizave, në lehtësimin e dialogut me Serbinë, si dhe në normalizimin e gjendjes në veri. Nga Prishtina raporton Shkon Ziadin Gashi.
Serbët e komunave veriore të Kosovës nuk do të marrin statusin e veçantë dhe se ata do të jenë pjesë e sistemit unik kushtetues të Kosovës, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri pas një takimi që zhvilloi me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar, i cili edhe zyrtarisht ka nisur punën e tij në këtë detyrë bashkë me postin e shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, duke i komentuar mesazhet politike të disa liderëve serb nga Veriu se ata do të ishin të gatshëm të pranonin pavarësinë e Kosovës me kusht që Veriu të gëzonte një status të veçantë politik. Thaçi tha se deklarata e tilla mund të cilësohen si pozitive për faktin se pranohet pavarësia e Kosovës, por ai rikujtoi se statusi i veçantë nuk do të njihet asnjë pjesë dhe asnjë komuniteti në Kosovë.
Unë më shpres gatishmërinë për njohjen e Kosovës, natyrisht nga të gjithë, por Kosova është një unike shtet i pavarur dhe shtet sovran, nuk do të ketë trajtim të veçantë, special apo autonom për asnjë etni, për asnjë hapësirë të territorit. Kosova është një me integritetin territorial të saj të paprekshëm, të njohur ndërkombëtarisht.
Sidoqoftë, Thaçi e ka mirëpritur faktin se disa politikanë serb nga Veriu e pranojnë qoftë edhe me kushte pavarësinë e Kosovës. Ai tha po ashtu se në Veri institucionet do të vendosin rendin dhe ligjin, si dhe do të organizojnë zgjedhjet e lira komunale dhe vazhdim në investimeve socio-ekonomike. Në anën tjetër, diplomati sloven Samuel Zhbogar në emër të Bashkimit Evropian premtoi një rol edhe më të fuqishëm dhe më efikas të Brukselit në Kosovë.
My mission is to have a strong Europe here in Kosovo in order to help Kosovo become more European, in order to help Kosovo come to Europe.
Misioni im është që të kemi një Evropë të fuqishme këtu në Kosovë në mënyrë që ta ndihmojmë Kosovën që të bëhet më shumë evropiane dhe ta ndihmojmë Kosovën që të vijë në Evropë, ka thënë Samuel Zhbogar. Kemi filluar shumë mirë me procesin e liberalizimit të vizave dhe se këtë vit do të shohim shumë vizita të komisionarëve evropian në Kosovë dhe shpresojmë që raporti për Kosovën këtë vit të jetë më pozitiv, ka thënë ai. Një herë Zhbogar ka premtuar ndihmën e tij dhe të Bashkimit Evropian për të lehtësuar vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbis, si dhe premtoi ndihmën në angazhimet e përbashkëta për normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësisht mos pajtimeve të dritashme rreth formës së përfaqësimit të Kosovës në forumet rajonale, zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se duan të shohin një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët brenda këtij muaji. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se shteteve mbështetëse të Serbisë në BE po ngutet të gjendet një zgjidhje para muajit mars për t'i mundësuar shtetit serb marrjen e statusit të kandidatit evropian. Raport i Edona Pecit.
Bashkimi Evropian është i interesuar që brenda këtij muaji të rikthej delegacionin e Kosovës dhe atë të Serbisë në tryezën e diskutimeve me një zgjidhje rreth bashkëpunimit rajonal. BE-ja pat paralajmëruar se thirrja e takimit të radhës ndërlidhet me gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Së dhënësia e shefes së diplomacisë evropiane Maja Kocijančić shprehu bindjen që brenda këtij muaji të mbahet raundi i ri bisedimeve Prishtinë-Beograd. Jam e bindur se do të duhet të kishim një raund të ri në muajin shkurt. Nuk mund t'ju jap detaje për diskutimet që janë duke vazhduar, por qëllimi kryesor është i qartë. Ne duam të shohim një zgjidhje, theksoi Kocijančić. Derisa vazhdojnë paqartësitë se si do të duket kjo zgjidhje, në Serbi u deklaruan kundër çdo opsioni që s'do të merrte parasysh rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Autoritetet kosovare ndërkaq kundërshtojnë të gjitha mundësitë që flasin për paraqitjen e Kosovës në kuadër të 1244-shit. Pavarësisht insistimit të BE-s se pagjetjen e një pajtimi të mos mbahet raundi i ardhshëm me temë qendrore bashkëpunimin rajonal, këshilltari politik i shefes së delegacionit kosovar Dren Zeka tha se gjithçka do të qartësohet gjatë raundit të ardhshëm.
Duhet shohim, një herë duhet mbahet raundi i ardhshëm, aty të dy palët duhet diskutojnë që të shohim mundësi të përgjigjet një zgjidhje.
Por njohësit e integrimeve evropiane thonë se Brukseli zyrtar po përpiqet të gjejë një zgjidhje për këtë çështje para muajit mars, kur dhe pritet të merret vendime për statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Drejtori i Iniciativës Evropiane për Stabilitet, Gerald Knaus, tha se interesimi për një rezultat konkret për bashkëpunimin rajonal ekziston sidomos tek shtetet që mbështesin kandidaturën e Serbisë për antarësim në këtë mekanizëm.
Well, I think there is an interest in the European Union, especially among those those countries that are unhappy.
Mendoj se ka një interesim në Bashkimin Evropian, veçanërisht në radhët e atyre shteteve të cilat janë të palumtura se Serbia ende nuk e ka statusin e vendit kandidat, për të arritur sa më parë që të jetë mundshme rezultate në këtë dialog. Andaj ka një presion për të gjetur një marrëveshje që mund të paraqitej si dëshmi që flet në mbështetje të dhënjes së rezultateve në dialog, tha Knaus. Me përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale në kuadër të rezolutës 1244, sipas Knausit, nuk do të zgjidhej problemi, por do të kthehej prapa procesi dhe arritjet e deritashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës thonë se janë duke i zhvilluar përgatitjet për referendumin që mbahet në mesin e këtij muaji. Ky organizim kundërshtohet fuqishëm nga Beogradi, por serbët e veriut thonë se qeveria e Serbisë nuk u ka dhënë argumente të qarta për kundërshtimet. Ngjashëm shprehen edhe politikanët serb të pjesës qendrore të Kosovës. Kronikë e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Përgatitjet për mbajtjen e referendumit në komunat e veriut të Kosovës janë duke u zhvilluar normalisht dhe referendumi me të cilin serbet e këtyre komunave do të deklarohen nëse i pranojnë ose jo institucionet e Kosovës, do të mbahet në datat e paralajmëruara, thonë përfaqësuesit e serbëve të veriut të vendit. Slavko Stevanović, drejtuesi të ashtuquajturit kuvendi komunës së Leposavićit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se referendumi do të mbahet në mesin e këtij muaji. Përgatitjet janë duke u zhvilluar normalisht dhe referendumi do të mbahet më 15 shkurt në Leposavić, ndërkësh në tri komuna tjera më 14 shkurt. Mendojmë se kjo nuk i dëmton fare interesat shtetërore të Serbisë, tha Stevanović. Por Beogradi zyrtar ka kundërshtuar organizimin dhe mbajtjen e referendumit të serbëve të veriut, duke e quajtur atë të panevojshëm. Megjithatë, mediat serbe kanë cituar ministrin për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović të ketë thënë se qeveria serbe nuk është duke bërë fushat kundër organizatorëve të referendumit. Në anën tjetër, përfaqësuesi i serbëve të Zveçanit Dragiš Amilović ka theksuar se autoritetet e Beogradit nuk u kanë shtruar serbëve të veriut asnjë argument të arsyeshëm pse nuk duhet të mbahet referendumi, përmes të cilit, siç thot ai, serbët e veriut do të sqarojnë nëse i duan institucionet e Kosovës apo ato të Serbisë. Kjo e drejtë për ta shfaqur mendimin e tyre dhe për tu sqaruar, po u ofrohet qytetarëve ta në mënyrë demokratike, të qetë pa e rrezikuar askënd dhe pa i u kërcënuar askujt. Unë nuk shoh asgjë të keqe në këtë, nuk e kam të qartë se pse një gjë e tillë është e keqe për interesat kombëtare dhe shtetërore dhe pse dëmton kjo shtetin e Serbisë. Ne nuk kemi marrë asnjë argument të duhur që do të tregonte se pse ky referendum nuk duhet të mbahet, tha Milović. Ai ka shtuar se përfaqësuesit e serbëve të veriut tashmë u kanë bërë thirrje përfaqësuesve të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë që ta vëzhgojnë mbajtjen e referendumit. Në anën tjetër, politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, ka theksuar se Beogradi zyrtar nuk e ka sqaruar kundërshtimin e tij lidhur me referendumin e paralajmëruar nga serbët e veriut.
Osim onoga që se može čuti od gospodina Gorana Bogdanović.
Përveç asaj që mund të dëgjohet nga Goran Bogdanović, unë vërtet nuk kam dëgjuar kundërshtim të argumentuar qartë ndaj këtij aksioni që nënkupton në referendumin, tha Trajković. Ajo ka shtuar se disa nga mediat serbe janë vënë në funksion të lider politik të serbëve të veriut, të cilët po e promovojnë referendumin dhe po i mobilizojnë zgjedhësit në Serbi. Sipas zonjës Trajković, serbëve të cilët po e organizojnë referendumin nuk është duke ju interesuar fare qeveria në Beograd, për shkak se, siç thot ajo, ata po presin që së shpejti qeveria aktuale serbe do të largohet nga pushteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjuesit të nderuar, këtu kemi përfunduar me këtë përmbledhje ngjarjesh që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme, vazhdoni të klikoni europalir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një të shtunë të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.